Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Na dnešní pořad jsem se dlouho těšil. Už delší dobu totiž přemýšlím o tom, zda je opravdu demokracie tím nejlepším systémem společenského zřízení, jak je nám neustále ze všech stran připomínáno. Žijeme přece už dlouho v takzvané demokracii a zatím to vypadá, že se stále více noříme do bahna korupce a zneužívání moci úzkou skupinou vyvolených a všeho schopných. A dennodenně zjišťujeme, že demokratické mechanismy nám ostatním, kteří tvoříme tu větší skupinu, příliš neumožňují prosadit svou vůli. Systém demokracie je systematicky šířen zbraněmi světového teroristy číslo 1 po celém světě. A odpovězte si sami, jak se vám v takto uspořádaném světě žije. Do jaké míry se cítíte být svobodní a bezpečí? Nakolik jste schopni ovlivnit chod světa kolem vás? Cítíte se být tvůrci nebo otroci? Nejste náhodou tak trochu jako kolečka v soukolí zrůdného mechanismu, kterému někdo stále více utahuje šrouby? V dávných dobách se společenství našich předků po dlouhá tisíciletí řídilo takzvaným kopným právem. Kopné právo je jedním ze stěžejných konů naší kultury. Proč o něm nic nevíme? To proto, že informace o něm byly systematicky vymazávány z povědomí lidstva. Ale přesto se nepodařilo vymazat je úplně, naštěstí. Jak tedy fungovalo kopné právo? A bylo by použitelné i v dnešní době? To vše se dozvíte v dnešním pořadu, ale až po rozprávce, která je z Brusu nová, je z pera Ivy Zvlková a jmenuje se Doubeček. Tak si držte klobouky, jedeme.
Viete, deti, aké ozdoby nosievali vaše prababičky a babičky? Niekedy kovový prstenok so sklenením kamienkom, niekedy reťazku. Najčastejšie to bola šnúrka farebných korálok. A také pesničky, čo sa spievali ku práci, na poli, na záhrade, aj doma, alebo treba u muziky, sú dodnes takovými korálami. Každá pesnička je jedna farebná korálka. Tak si vypočujte, ako to bolo.
Narodil se ze semínka maličký stromek. Stál ve stínu lesa a rozhlížel se kolem. Pod ním byl vlhký mechový koberec, hrabanka a hlína. Vedle něj pak spousta stejně maličkých brášků. Vysoko nad sebou tušili korunu své mámy, která stála nede všemi, zpříma a mohutnými kořeny jakoby objímala tu drobotinu narozenou z loňských šišek. Máma tu nestála sama. Byla tu spousta tátů, maminek, strýčků a tetiček, bratranců a sestřenic, dědů a babiček. A všechny najednou je stromek cítil, i když je neviděl. Všichni se dotýkali kořeny a bylo cítit, jak jdou pod zemí žilky a vlákna, co vedou hlínou, podhoubím a mechem. Nejvíce to propojení bylo cítit po dešti. To se zdálo, jako kdyby kořínky světelkovaly tisícem hlasů a hlásků, jako kdyby byl on maličký, propojen z kořínky se všemi stromy světa. Slyšel všechno, co ostatní říkají. Vláha se dostávala do všech koutů, všechno vonělo, rostlo, hovořilo.
Támhle stojí doubeček, má zelený vršíček, pak doroste do nebe, tak se dotkne hvězdiček. Jak doroste do nebe, tak se dotkne hvězdiček.
A stromek cítil, jak se po každém dešti o kousek povytáhl. Tam se objevil pupínek, tam nová větvička nebo lístek. Stromek to vše pozoroval. Pozoroval jiskřivé kapky raní rosy, válející se mlhu, tiché šumění deště, nízké světlo rozednění, probleskující slunce na listech. Vnímal vítr česající listy a trávu, studené pleskání liáku, opatrně tiché pohyby zvířat, přelety ptáků, mlaskání housenek. Cítil nožičky mravenců, závan od motýlých křídel, předvečerní stišení lesa a pomalé stmívání. Žádný den nebyl stejný, žádný nebyl obyčejný. Stromek rovnal korunku, protahoval kmínek a pozorně vše vnímal. Věděl o každém stvoření, co prošlo poblíž. Les mu dal zprávu. Věděl o brzkém příchodu prvních mrazíků. Věděl o silném větru, který se opřel do korun stromu. Věděl o první vločce a věděl také o lidech. Tím, jak vnímal vše a všechny, chápal i moudrost starých stromů. Stáli v lese stovky let. Viděli ho vyrůstat i hynout. Suchem, ohněm, kácením. Vše přijímali tiše, moudře, beze strachu, trpělivě, klidně, s pokorou. Žil jejich moudrost a klid spolu s nimi. Jednou přišli do lesa muži. Těžkými okovanými botami dusali mimo pěšiny a značkovali stromy. Vůbec se nedívali po té kráse kolem. Nezajímal je pestrý, kypící i tiše skrytý život lesa. Jen se dlouho radili a rokovali o tom, kolik stromů pokácet, aby utržili dost peněz z jejich prodeje.
Co se to děje?
Ptal se stromek lesa.
Ty stromy, které dostali značku, již brzy odejdou.
Kam odejdou a proč?
Lidé nás kácejí na stavbě svých domů, na topení
Pozoruj a pamatuj si. Pak přijeli těžké vozy a lidé s obrovským rachotem káceli vzrostlé jedle, duby, buky i smrky. Po nich šli další muži s pilami a ořezávali mrtvým stromům větve. Pak je naložili na vozy a odjeli. Zůstala po nich v lese neuvěřitelná spoušť. Hluboké bahnité brázdy po kolech, plačící pařezy, vyplašený les. Potrhaná vlákna, hromady chvojí, odtrhaná kůra, polámané stromky.
Hvězdiček a měsíčka, stříbrná je písnička. Kdo ten stromek pokácí, neudrží trojníčka. Kdo ten stromek pokácí, neudrží trojníčka.
Dlouho, dlouho to trvalo, než se zem zacelila, než mechy a tráva soucitně ukryly šrámy, než dorostlo podhoubí, než se z přetrhané předivo vláken zase propojilo. Stromek byl rád, že jej neušlapali ani nepřejeli. Snažil se zapamatovat si moudré myšlenky starých pokácených stromů a nést dál jejich poselství z minulých dob. Pak přišly ženy. Vstoupili tiše, šli bosy po pěšinách zvěře. Mlčky se dotýkali kůry stromů, když předtím pozdravili a poděkovali. Nevstupovali do míst, která les zapověděl. Tam, kde rostly ostnaté keře a pichlavé ostružiny a vysoké kopřivy. Tušili, že by mohli v těch místech vyplašit srnu nebo zaječici, která nedávno vyvedla své mladé.
Lese, co je to za bytosti?
Jsou to člověčí ženy, přišli v dobrém. Po staletí čas od času to dělají. Nalaď se na jejich myšlenky. Poslouchej, budou-li se ptát. Odpověz z moudrosti lesa.
Na mítině se ženy postavily do kruhu, tančily a zpívaly, pak si každá vyhlédla strom, který objala, položila své čelo na jeho kůru a tiše, beze slov, s ním mluvila. Děkovala, prosila za odpuštění, za hrabivé lidské pokolení a stromek jim nahlížel až do duší. Takovou moc mělo předivo lesa.
A já si s ním promluvím, jistě mnohé pravdy zvím. Kdo se stromů dotýká, přežije tu mnoho zim. Kdo se stromů dotýká, přežije tu mnoho zim.
Nakonec přiběhly děti. Ženy se s nimi posadily do kroužku na palouk, vyprávěli jim o lese, o stromech, o tom, jak les žije, co potřebuje a co mu škodí. Děti pozorně poslouchali, štěbetavě se vyptávali a pak se rozběhli objevovat. Nosili ženám spadlé lístky a větvičky a ptali se stokrát, zas a znova. Na letu kruhy pařezů, na jména bylin, názvy stromů a keřů, lezli do vývratů, nakukovali do děr a norek po zvěři. Ochutnávali maliny, jahody a borůvky. Stavěli domečky lesním skřítkům a položili přinesenou otýpku sena a jablka do krmelce. Pak se vzali všichni společně za ruce a zatančili lesu a tím mu poděkovali. Pak odešli. Stromek ještě dlouho poslouchal ozvěnu jejich hlasů v jiskrném předivu lesa.
Vítáme na studiu Třinec opět po delší době Vedagora a máme takové velice důležité téma o kopném právu a právu veča a předávám slovo.
Zdravím všetkým poslucháčům. Dnešnej téme si budeme rozoberať, ako bolo uvedené kopné právo a právo veče. A začal by som ho zápovedou Boha Odina. Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu, bude narastať. Ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. V súčasnej alarmujúco tragickej spoločenskej situácii slavianský a arijský človek, potomok veľkých skýtov, hľadá spôsoby seba zachovy a znovu zrodenia svojej duchovno-kultúrnej identity. Potrebujeme nové myšlienky, nové ideály, nových hrdinov, nové zvyky, nový model spravodlivého spôsobu života v spoločnosti, ktorý sa v žiadnom prípade nepodobá na súčasný davový elitarizmus, ktorý nám vnucuje Západ. S tým, že súčasný parazitický systém národného oblbovania, prípadne debilizácie, je nutné zmeniť, zrejme súhlasí každý zdravomysliaci človek. A ako to spraviť technicky, je už druhá otázka. Zreteľne vidíme, že vychvalovaná v úvodzovkách demokracia západného typu nie je vôbec vládou národa, ale je technológiou podvodu na človeku. Nepôjdeme do extrémov a nebudem tu idealizovať kopné právo a zriadenie práva väčšie. Samozrejme, naši predkovia mali svoje vlastné problémy aj ťažkosti. Ale určite také bezprávie a antičlovečenstvo, ktoré v súčasnosti vládne v našej spoločnosti, medzi Slavianmi a Arejcami v tých dobách určite nebolo. Zdá sa, že ich svetové usporiadanie spoločnosti bolo o mnoho rozumnejšie, spravodlivejšie a morálnejšie ako toto naše v súčasnosti. Občiny sú skvelá vec a plne občiny podporujem a myslím si, že je to veľmi dobré zriadovať občiny, o čom si budeme hovoriť ďalej. Ak ich stratíme, tak my Slaviani strácame aj sami seba. Svoju vlastnú originálnosť, našu duchovnú kultúru, naše morálno-mravné jadro, svoju unikátnu dušu. Samozrejme, dnes nemôžeme, a to nie je ani potrebné, v celom rozsahu a autentickosti preniesť kopné právo a právo väčšie na súčasnú spoločnosť. Ale z viac hlbín vekov to najlepšie z čestného a spravodlivého systému priamej národnej vlády nielenže môžeme, ale sme aj povinní. Teraz však vieme jedno. Potomkom rasy je nevyhnutné vrátiť ich priame národné riadenie. V samoorganizácii je naša spása. Nie je násilná vláda zhora, ale jej nezávislé formovanie zdola. Iba takto je možné zabezpečiť dôstojný život potomkom našej otčiny v 21. storočí. Ale dnes sa musíme vymaniť zo stavu tisícročného biblického otroctva a tupej oddanosti západu. V čase volieb mocenských štruktúr pozorujeme veľmi dobre zrežírované predstavenia, divadlá, brilantné predvádzanie sa, v podstate samá nemorálnosť a nemravnosť. To vidíme v súčasnosti aj v predvolebnom boji na Slovensku. Sú účastné v úvodzovkách demokratické voľby nie sú ničím iným, len nákupom a predajom, prázdnymi sľubmi, sebecká a bezohľadná hra na starostlivosť o národ. Nebudeme vypočítavať, nebudem uvádzať nešťastia, problémy, nespravodlivosti, valiace sa na hlavy Slavianov a Aricov, potomkov veľkých skýtov. V 21. storočí všetci ich veľmi dobre poznáme. Ani to nemôže byť inak, ak už po mnoho storočí nežijeme podľa našich zdrojových konov, ale podľa tzv. Úvodzovkách rímskych a byzantských. Avšak zrodených v lone otrokárstva s jeho antihumanizmom a pohrdaním človekom. Stále sa zaoberáme otázkou, či existuje alternatíva k úvodzovkách znamenitému rímskému právu, široko používanému európskymi vládami mnoho storočí. Ubezpečujem každého, že existuje. Je to národné, slavianské a arijské kopné právo a právo väčšie. Priama vláda národa alebo národná samospráva, existujúca desiatky tisíc rokov na slavianských a arijských územiach celosvetovej impérie kráľovstva kráľovstiev, kde podľa primitívnych západných parazitov bola vláda kráľa kráľom, ktorú nazvali Veľká Tartária. Áno, a mnohí budú možno namietať, ja osobne, ako aj mnohí kolegovia, či už v Rusku, alebo inde vo svete, Tartáriu ako takú v princípe nepovažujeme za našu krajinu. To je západný názov. Aj keď síce bude rozprávať kadekto a namietať, že Tartária je podľa názvu rieky Tartár, alebo je to podľa pravcov Slavianov a Aricov, pravca a pramatky Slavianov a Aricov, podľa Tark a Tari. Ale všetko je úplne ináč. Nie je to tak. Nie je to tak. Degeneráti, ktorí boli vyháňaní na západ od Veľkej Skýtie na západné územia. Zároveň tí degeneráti, ktorí istým časom sem pristáli, votreli sa na ostrov Lanku a po ich presadení sa cez ich vodcu Rávana, rabína, boli z tohto ostrova Lanka vyvedení preč. Po ceste, ako boli vyvádzaní na území súčasnej západnej Ázie, Venie, ktorú si nazvali oni Európa, tak sa zmiešali s rôznymi národmi. Viac menej to boli arijské národy, s ktorými sa zmiešali, tak sa roztrúsili. Zároveň sa zmiešali aj s národom Čajni, aby si tak nejakým spôsobom podmanili územia, ktoré mali záujem, pretože ako si to oni vždycky všade písali, preto tá zem je bohatá na zlato a je tam dobré zlato. Oni zlato používali nie tak, ako sa to šíri pre nejakého toho svojho boha, ktorý sa sem tam tu na nejakej planete X alebo Nibiru alebo čo objaví a oni ho potrebujú tam nejako v nejakej chemickej forme rozprašovať do vzdušia. Nie, to není pravda. Oni zlato potrebujú na harmonizovanie svojich osobných tiel. Musia sa ovešať zlatom, pretože žiarenie nášho slnka, hlavne vibračné, vysokofrekvenčné žiarenie týmto telám škodí, skracuje im život, ničí im život. Preto musia zlato do svojho tela aj na svojom tele nosiť neustále. Ako som spomínal, je to Tartária. Oni nevedeli po babylonských udalostiach, nevedeli vyslovovať určité spolulásky, nevedia, však v podstate sa prejavujú ráčkovaním a rôznymi poruchami reči, to už sme hovorili v minulých reláciách. Keďže nazývali veľkú Skýtiu, ktorej závideli, pretože to bola krajina, kde sa vládlo kopným právom a právom väčšie. A ľudia tam boli šťastní a slobodní a to im vadí. To vieme, že im to vadí. Aby bol niekto šťastný a spokojný. Oni potrebujú otrocký systém vládnuť. Otrockým systémom. Preto sa to vtedy volalo aj v súčasnosti carstvo carstv. Oni to do latinky prepisovali tak, že na miesto C, ako ho poznáme treba v Čechách na Slovensku, používali TS. Takže sa potom vymazali z toho a zostalo Tar. Takže carstvo skrátili na Tartar. Tartária bola vlastne veľká Skýtia, ktorá bola po celej Zemeguli, po všetkých kontinentoch a dokonca aj po ostrovoch. Predtým to bola veľká Rasénia. Alebo ináč impéria Sumerov. Áno, ste šokovaní každý jeden, ale Sumery, pozostatky Sumerov sa nachádzajú aj na územiach severnej Ukrajiny. Po celej Severnej Ázii, všade. Dokonca sa našli pozostatky aj na juhu súčasného Nemecka. Impéria Sumerov, to sú vlastne Slaviani a Árici, veľká rasa. Táto veľká impéria bola zachovaná až do konca 19. storočia na územiach na východ od Uralských hôr až po Tichý oceán, kedy sa ju snažili úplne zničiť. Kopné právo. Čo je to kopné právo? Je to súbor národných právnych pokynov, pravidiel, noriem a obyčajov, obsahujúci princípy spoločenstva, vzájomnej pomoci a vzájomnosti spolubývateľov. V skutočnosti organizácia spoločnosti na princípe kopného práva bola najvyspelejším systémom riadenia spoločnosti. Kopa je najdokonalejšia štruktúra štátu. Staroslavianské stretnutie zhromaždených, ktorých počet sa mohol pohybovať od 100 až do 300 človekov. O dávnom slaviano-arijskom práve vieme niečo málo z oficiálnych zdrojov a sem tam niečo z ústnych podaní. tisíce dokumentov a kníh obsahujúce informácie o ňom zničili prehorliví židokabalistickí pseudokresťanizátori, zaujatí iba na to, aby Slaviani a Arici zabudli na svoje zdrojové, spravodlivé sociálne poriadky. Našim predkom bola nanútená cudzia, otrokárska ideológia, tak isto, ako je aj nám nadväzovaná v súčasnosti. Rovnako sa k nám zázračným spôsobom dostali všetky zachované písomné zdroje. Rusko-byzantské zmluvy, poznámky arabského cestovateľa Ibn Rusta a arabského spisovateľa Al-Marwaziho, diela byzantských autorov Leo Deakona a Konštantína Bagriadnorodného. Západoeurópske kroniky, pojednávania a letopisy a tak ďalej a tak ďalej. Tých diel nám zostalo do súčasnosti veľa a odkazy potom zanechám pod nahrávkou, aby si to každý mohol overiť. Zároveň zanechám aj linky na knihy a na celé tie diela priamo na tých stránkach, aby si každý mohol tam prečítať. Nebude to však v českom jazyku ani slovenskom, tradične. Bude to buď ruský, arabský, alebo staronemecký, starogermánsky. Tieto diela nám dávajú možnosť zrekonštruovať právny život našich predkov. Práca rektora Kievskej univerzity Ivaniševa, ktorý žil v polovici 19. storočia, nám taktiež pomáha študovať staroruské právo. Pozoruhodné a skutočne neoceniteľné je pre nás jeho dielo o drevných selských občinách juhozápadnej rasy, o dávnych vidieckých občinách juhozápadnej Rusy. Našťastie ho nájdete vo všetkých veľkých knižnicách a link takisto priložím, aby ste sa k tomuto dielu mohli slobodne dostať, aby ste ho mohli buď online čítať, alebo si ho stiahnuť. Všetky linky, ktoré sú, tak na tých daných stránkach bude uvedené, že či daný dokument podlieha autorským právom alebo nepodlieha. Ak nepodlieha, tak si ho slobodne môžete stiahnuť do vlastnej elektronickej knižnice. Nemalo zaujímavých a hodnotných faktov je možné nájsť aj v knihe ruského historika Pavlova Silvanského. Feudalizm v drevnej Rusi. Feudalizmus v dávnej Rusi. Vydanej koncom 19. storočia. Stopy kopného práva je možné nájsť aj v Pravde ruskoj. Linky samozrejme budem takisto dávať do pozornosti každému posluchačovi a zaujímcovi. Písomný zborník zákonov, ktorý bol vydaný v Rusku za Jaroslava Múdreho. Pravda ruská je vlastne písomným zborníkom zákonov, ktorý bol vydaný v Rusku za Jaroslava Múdreho. Z neho sa dozvedáme o vláde väčšie v Rusku. Kroniky kozackých občín, kde bolo národné kopné právo, taktiež nám pomáhajú pri štúdiu vnútroštátnych právnych otázkach našich predkov. Kopa, alebo inač kúpa, budem po rusky hovoriť, skopom, sovokupnosť, skopište, kopna, kopiť, kopať, čo je vlastne zhromaždenie, dal národa, kruh, svet, stretnutie, hromada. To sú všetko pojmy, ktoré sa preniesli aj do našich slovníkov súčasnosti. Je to národné zhromaždenie najlepších predstaviteľov rodov a rodín, zhromaždených domácich, zaoberajúcich sa životne dôležitými otázkami slavianskej občiny. Srbi majú národné zhromaždenie, parlament by sa to tak dalo povedať, a aj teraz sa nazýva skup. A najvyšším zákonodárnym orgánom Srbska je Národná skupština. Na týchto stretnutiach sa zúčastňovali osadníci, domáci hospodári, majúci vlastníctvo, pôdu, rodinu, hospodárstvo. Nazývali ich tiež kopnými sudcami, muževi, obči muži, občinní muži. V Malorusku bol zaužívaný názov panové mužové. Na kopu boli pozvaní ľudia z troch osídlení susedných občín, po jednom alebo po dvoch. Nazývali sa storonie, ako stranní. Súhraniční, spoza hraníc, ako obce, občiny. Alebo susedi okolične, okolití susedia. Starci sa zúčastňovali taktiež. Nemali právo hlasu, ale ich názor bol veľmi dôležitý. Ich rady boli použité. Ženy sa na národnom zhromaždení spravidla zúčastňovali iba na mimoriadne pozvanie, a to iba na svedeckú výpoveď súvisiacu s konkrétnym prejednaným prípadom. Ľudia sa zhromažďovali v strede jedného z osídlení vsí, osád, dedín, vesnic, súčasti danej občiny, alebo v miestnej dúbrave, dubovom háji, posvetom háji pod holým nebom. Na týchto miestach bol vždy prírodný alebo umelo nahromadený kopec, návršie, prípadne pri rieke alebo pri jazere. Miesta národných zhromaždení sa nazývali kopišťami alebo kopovišťami, prípadne kapišťami. Národ sa na zhromaždenie zvolával zapálením vatry alebo zvonením zvonu, bitím na zvon alebo na tento účel vybraný výmer oddelený kus železa. Na kope sa riešili najdôležitejšie životné otázky, pôdne, lesné, poľnohospodárske, stavebné, obchodné, trestné, rodinné, bytové a mnoho, mnoho ostatných. Boli to najrôznejšie, veľmi dôležité životné otázky, prípadne aj otázky bežného života. Všetko toto sa riešilo na kope. Národné zhromaždenie vyhľadávalo, súdilo a trestalo priestupníkov. Navracalo poškodenému odňaté, spreneverené alebo poškodené. Prijímali tu úprimné verejné oľutovania narušiteľa konov a prosenie o odpustenie poškodeným od páchateľa. Vypočula sa aj sa zohľadňovala posledná vôľa odsúdeného. Takisto sa lúčilo so smrteľným zranením, ktorý bol privezený na kopu a všetci sa s ním lúčili. Schodotají boli kopní muži, ktorí vlastne sa stretávali, schádzali sa na tieto kopišťa. Sa snažili zmieriť sporiacich sa. Záležitosti občinníkov sa riešili podľa svedomia, teda svedomito. Riešenia kopy sa zaoberali všetkými členmi občiny a vykonávali sa bezodkladne. Znamená, že ak riešenie bolo dané ako otázka, bolo súčasťou zvolanej kopy, tá kopa sa nerozišla skôr, pokiaľ sa to nevyriešilo. Žiadny odklad neexistoval. Porušenia kopného práva boli mimoriadne zriedkavé. Ak sa niečo také aj stalo, bolo to vnímané ako mimoriadna udalosť. Každý, kto sa stretol s narušením národných obyčajov, musel to okamžite zastaviť. To znamená, že každý, kto bol svedkom toho, že sa niekde porušuje zákon, teda kon a občinné právo, práva človeka, že videli nejakú nespravodlivosť alebo niečo takého, museli to riešiť hneď na mieste s tým, kto to porušoval, lebo v opačnom prípade sa stal spoluvinníkom. Takže akékoľvek porušenie čohokoľvek, akéhokoľvek konu, sa muselo okamžite nastaviť, zastaviť. Svedok, ktorý videl, tak to musel zastaviť. V opačnom prípade, ako som spomínal, bol takýto človek považovaný za spolupáchateľa priestupku alebo trestného činu a bol potrestaný po konu. To znamená podľa práva. Rozhodnutie kopí bolo pre každého slavianina najvyšším duchovno-morálnym medzníkom. Podstatným rozdielom kopí a ostatných zhromaždení vykonávaných stretnutí v nasledujúcich storočiach schôdzok, konferencií a zjazdov bola zásada jednohlasnosti, jednomyselnosti. Neexistovala žiadne také, že rozhodla väčšina, že zo zúčastnených 100 kopných mužov sa jeden zdržal hlasovania alebo nesúhlasil. Muselo to byť do jedného, jednomyselné. Tu sa prijímali také rozhodnutia, ktoré uspokojovali všetkých zainteresovaných. Slaviani sa vedeli medzi sebou dohodnúť. Toto naznačuje, že mali vysokú duchovnú kultúru a aj morálku. Spôsob prijatia riešení väčšinou hlasov, ako to bolo v neskorších dobách a pokračuje dodnes, neexistovalo, ako som spomínal. Neexistovalo, že treba bolo 300 mužov stretnutí a hlasovalo sa, keď sa rozobral prípad, riešilo sa to, bolo treba zaujať stanovisko, tak keď hlasovali, tak museli hlasovať jednohlasne všetci. V opačnom prípade sa kopa nerozišla. Aj ten, ktorý treba by sa zdržiaval hlasovania alebo by odmietol súhlas, tak všetci museli do jedného nákope byť, kým aj toho posledného presvedčili o dobrom zámere. Na zhromaždení bola stanovená vzájomná zodpovednosť. To znamená, že celá občina zodpovedala za prístupky svojich členov, teda za zneužitie moci svojich členov. A taktiež ručila za bezpečnosť života a vlastníctvo svojich občinníkov. Ako aj prisťahovalcov prišlých. Vďaka kopnému právu bola v slavianských občinách vysoká pôrodnosť. Populácia sa veľmi rýchlo zotavovala z prípadných vojen alebo epidémií. Vychovávali sa vojaci, patrioti, vlastenci. Udržiavala sa ekológia osídlení a ich okolia. Chránili sa a obnovovali sa lesy. Kopa bývala vždy burlivou emocionálnou diskusiou o problémoch a otázkach a prejavovala sa najlepšími vlastnosťami Slavianov. Úprimnosťou, čestnosťou, nesebeckosťou, priamočiarosťou, chrabrosťou a šlachetnosťou. Zhromažďovania mali formu verejnej spovede. Duše ľudí sa očisťovali od žiadostivosti, závisti, iných individuálnych zlozvykov alebo nečestností. Spoločenské záujmy boli povýšené nad osobnými. Triumfoval kon spravodlivosti. Skutky a činy občinníkov podliehali prísnej kontrole. Pre mnohých Slavianov bola kopa školou života a univerzitou morálky. Národ si vyberal z 10 dvorov od 10 hospodárov desiatníka, jedného desiatníka. Vyberalo sa to losovaním. A znovu, výber musel byť jednohlasný. Zo 100 dvorov sa vyberal sotský stotník. Samotné občiny sa nazývali sotňami, teda stotinami alebo stovkami. Ako príklad by som mohol uviesť na literatúru, ktorú som už uviedol, v Novgorode sa nazývala občina sotňa, ako stotina. Ináč 100 pre mestské občiny sa zaviedlo ďaleko neskôršie. Lebo aj mesto ako také malo, bolo vlastne jedna občina. Mali tam nejaké, v tom meste boli nejaké okrsky, kde bolo vlastne, boli tie domácnosti a tie dvory, a tam sa to delilo už aj v tom meste. treba, keď mesto malo aj 20 miliónov obyvateľov, a to boli takéto gigantické mesta, je na to množstvo dôkazov, tak každá tá časť toho mesta bola rozdelená znovu podľa tohto princípu. Vychádzalo to od tých rodín samotných, ktorých 10 rodín si vybralo jedného zástupcu, ktorý bol ako desiatský. No a z 10 týchto desiatkých, to znamená 10 krát 10, 100 zo 100 rodín, bol vybraný stocký. Vidiecké občiny sa väčšinou nazývali pogostami. Ako pohostiami. Na iných mestách, podľa týchto kníh, ktoré som uviedol v úvode, v zemiach vladimírskych a volinských, sa volali sotňami, teda stotinami alebo stovkami. Sa nazývali vidiecké a nie mestské občiny. Desiatskí, teda desiatníci, a stockí, teda stotníci, zodpovedali a dohliadali na ekológiu osídlení. Dohliadali na poriadok na uliciach, okolí domov, na súkromných pozemkoch, ako aj na verejných priestranstvách, aby bola dodržiavaná ekológia. Zaoberali sa bytovými a pôdnymi otázkami. Riešili sa údržby domov, riešili sa prístavby domov, dávali dohromady remeselníkov, keď bolo treba pristaviť niečo, alebo trebalo niečo opraviť, alebo niečo také. Takisto pôdne otázky, riešili sa spory okolo pôdy, alebo sa pridelovali pôdy aj tým najbiednejším. Ak napríklad zostala žena vdova s deťmi, mala pôdu, tak ostatní z občiny jej pomáhali s obrábaním pôdy, pokiaľ deti boli malé a museli sa vzdelávať. Dohliadali taktiež na verejný poriadok na uliciach, dohliadali nad obchodmi, na trhoviskách, tržniciach. Zodpovedali za požiarnú bezpečnosť. To znamená, že mali stráž. Oni mali stráž nad tou občinou a dohliadali na bezpečnosť, upozorňovali na bezpečnostné rizika, treba z kovačských dielňach alebo v sýpkach obilia. Stotník bol oprávnený splnomocneniami vydávať vyhlášky o vlastníctvách a telesných trestov narušiteľov práva. Rozhodoval o výstavbách verejných stavieb, vydával povolenie na pobyt prisťahovalcom, prípadne zajatým cudzincom. Na ochranu svojich zemí od nepriateľa si Slaviani vyberali kniežatá, kňazej. Najčastejšie zo silných rodov potomkov, bojovníkov. Zhruba od stredoveku, to znamená od roku okolo 1000 tohto súčasného svetového kalendárneho systému. Toto platilo len pri práve večer. Zvolené knieža si naverboval družinu z najodvážnejších a najmocnejších občinníkov. Na ich organizáciu, na výstavbu pohraničných zábran, ich ubytovní, teda kasárni, prípadne cvičísk a obranných línií kopa prideľovala desiatok. To znamená desiatinu zo svojho príjmu z domácnosti alebo z dvora. Chcem upozorniť, že veľká skytia mala peniaze. Mnohí si myslia, že veľká skytia nemala peniaze, ale mala aj bankovky a mala aj zlaté také obdĺžníkové, také presné výlisky, aké žetóny, ako keby. Ak bolo naliehavo potrebné vybudovať vojensko-obranné objekty, všetko sa robilo dobrovoľne a spoločne všetkými mužmi z občiny. V čase vojny celá mužská populácia občiny schopná nosiť zbranie a bojovať sa stali bojovníkmi. V systéme staroslavianskej samosprávy boli všetky občianske posty, znamená všetky, tak ako to u nás poznáme, úrady, jednohlasne volené. Spravidla na krátke obdobie buď jedného roka, buď roka aj pol, alebo maximálne troch rokov. Každá národom zvolená osoba v prípade zlyhania alebo nekalo plniaca svoje povinnosti bola okamžite odvolaná a nahradená inou zvolenou osobou, prípadne aj materiálne potrestaná. Materiálnym trestom bola potrestaná. Buď tam sa jednalo o pokutu v nejakom objeme zlata, prípadne striebra, alebo konfiškácia majetku. Takto spoločnosť zostala vždy zdravá. Sama sa čistila od bezohľadných, nezodpovedných, lenivých alebo nekompetentných vodcov spoločnosti. Nie všetky osoby patriace do vidieckej občiny tvorili národné zhromaždenie a nie všetci sa zúčastňovali na jeho zhromaždenia. Toto právo sa udelovalo iba domácim hospodárom, ktorí mali trvalý pobyt, teda usadlosť. Synovia týchto hospodárov, prípadne bratia týchto hospodárov, ktorí nemali samostatné vlastné hospodárstvo, ako aj ženy, sa zúčastňovali týchto zhromaždení iba na osobitné pozvanie, na osobitnú potrebu kopy. Ale výlučne nie ako zúčastnení, ale iba na sveteckú výpoveď, keď bolo treba vypovedať v nejakej veci, kde ten, ktorý, alebo tá, ktorá ženština mala, bola svedkom, alebo boli svedkom nejakého priestupku, takže len na takéto účely. V opačnom prípade nemali na kope čo robiť. Na kope sa zúčastňovali len kopní muži. po mnoho storočí bolo národné právo Slavianov odozdávané po rodinách z pokolenia na pokolenie. Dedične alebo ústne. Vnútroštátne normy jurisdikcie sa začali písať na ruských zemiach až po preniknutí feudalizmu. Teraz by som trošičku začal do takých viac menej časových sledov, kde sa čo dialo. Všetko toto, čo budem teraz spomínať, tak je v uvedených knihách v úvode, čo som spomenul, kde budú aj potom neskôr na určitých stránkach aj odkazy. Niektorí výskumníci nazývajú slaviano-ruský súbor právnych predpisov pokonom ruským. Bol v pôsobnosti v Rusku od počiatku tohto nášho letopočtu, ktorý je všeobecne evidovaný ako súčasný. Zároveň sa spomína aj v zmluvách s Romeou. Ale nejedná sa o Romeu ako o Rím, alebo o niečo, čo súviselo s oblasťou súčasného Apeninského polostrova. Jednalo sa o južnú časť, skôr juhovýchodnú časť súčasného Francúzska, teda Galie, prípadne súčasného územia Holandska, Nizozemí, alebo západnú časť súčasného územia Švajčiarska. Taktiež sa nejednalo ani o súčasné územie Grécka, ale len o tie územia, ktoré som uviedol. To bolo vlastne považované za Byzanciu v tých časoch. V epoche spoločensko-slavianskej jednoty v staroslavianskom jazyku vznikli a zakorenili sa slova ako súd, zákon, právo, pravda, vina, krivda a mnoho, mnoho ďalších. Zakorenili sa do dialektov, do slavianských dialektov. Pokon ruský prišiel do stredného Podnepria na prelome súčasných tisícročí do stredoveku súčasného kalendára. A prišiel zároveň spolu s Baltami, dovedli to Balti a karpatskými Rusmi a stal sa bežným pre obyvateľstvo takzvaných súčasnou vedou nazývaných kievských zemí. Toto bol právny základ ruských občín, ktoré existovali od Baltského mora až po Čierne more. V strednom Podnepri normy tohto zákonodárstva viac pôsobili v prospech Rusičov ako v prospech Slavianov. Slavianom napríklad bolo odopreté právo na krvnú pomstu. Rusiči krvnú pomstu mali schválenú, ale Slaviani nie, pretože Slaviani boli viacej horkokrvnejší, nakoľko boli v priamom styku so západnou časťou Európy, izgojmi. Mnoho slavianských kmeňov za čas kniežaťa Igora, som chcel dať do pozornosti dielo, ktoré je veľkolepé, žili každý podľa svojich obyčajov v súlade so svojimi vlastnými pravidlami. Pokon Rusičov nepoznal slobodu ako abstraktný pojem, tak ako ju poznáme teraz v súčasnosti. Ale poznal ju ako absolútnu morálnu hodnotu. Zohľadňovala sa iba sloboda konkrétnej osoby alebo skupiny osôb. Každý pozná svoje miesto, Toto bolo hlavnou myšlienkou staroruského rodového práva. To znamená, že každý pozná svoje miesto v živote aj v občine. A podľa tohto sa vlastne riadili jednotlivé tie občiny celé desiatky tisíc rokov. Pri posudzovaní prípadov tento právny systém nezohľadňoval majetkový status účastníkov sporu, pretože pred zákonom si boli všetci na jednej úrovni. To znamená, že ak bola rodina, kde bolo treba z 12 synov vo veľmi krátkom slede a títo synovia pokračovali v treba boli väčšinou kováči alebo nástrojári, strojníci alebo takíto priemyselníci. Táto rodina bola, dá sa povedať, silnejšia, ale nemala. Nebral sa jej status v prípade, že niekto z týchto potomkov spravil, že treba sa stal priestupníkom konov. Postupne sa potom zlučoval pokon ruský a aj slavianské právo. A v tejto dobe, v tejto podobe boli zahrnuté do pravdy ruskej. Táto pravda ruská pôsobila aj na našich územiach súčasného územia Československa. Siahala do Poľska až na sever, na severovýchod Nemecka. Samozrejme zasahovala tak vidlicovite cez Rakúsko až na územie súčasného južného Nemecka. Táto pravda Ruska nehajila len záujmy národa, ale výlučne tých, ktorí sa spočiatku narodili v Rusku v bojarskom stave a potom v dvoranských klanoch a klanoch majiteľov pozemkov. Už zachádzam v podstate do obdobia zhruba tak 400-300 rokov dozadu, za každým upozorním poslucháča, kde sa, v akom čase sa nachádzame, aby každý mohol sa zorientovať. Po kresťanizácii slaviano-ruských zemí boli mnohé ustanovenia pokonu, a teda aj pravdy ruskej, vyradené a zabudnuté. Naši predkovia sa stávali veľmi zodpovedne a vážne, a dokonca s rešpektom k svojmu národnému právu. Hovoria o tom aj ich prísahy. Rusiči prisahali na bohov a na zbrane. Slaviani zase na zbranie neprisahali, ale v pravej ruke držali chumač svojich odrezaných vlasov ako symbol toho, že prisahajú na vlastnú hlavu. Inokedy boli vlasy nahradené chumáčom trávy, ako by volali za svedka mať siru zem, darkyňu života a syny. Inokedy si na hlavu kládli chumáč trávy, ktorý vytrhli zo zeme, aj s koreňmi, alebo poboskali zem. Symbolicky to znamenalo, že bohovia strážia človeka. Zákonodárne novinky prinesené do ruských zemí z iných teritórií sa medzi našimi predkami zakoreňovali s veľkými ťažkosťami. Lebo sa cenilo a rešpektovalo všetko otcovské a dedové. Ochraňujúc život Slaviano-Rusov, ich dôstojnosť, zeme, zdravie a majetok bolo konom vtedajších čias. Pre jeho porušovateľov bol nakoniec kon veľmi prísny. Na vinníkov boli ukladané vysoké pokuty. Napríklad za udretie spolu obyvateľa tupou stranou meča alebo predmetom z domácnosti musel páchateľ obeti zaplatiť 1,5 kg striebra. To isté platilo aj na verbálnu urážku svojho suseda, kedy sa platilo takmer 2 kg striebra. Nedodržanie susedských dohôd sa platilo pokutami až v zlate, kde výška bola veľmi vysoká. Chcem dať do pozornosti aj to, že vlastne v tých časoch naši predkovia sa k vzácnym kovom nesprávali tak, ako by si to mnohí mysleli. Striebro, zlato, platina. To boli užitkové kovy. Nebolo to nič také nejaké mimoriadne, niečo také, ktoré by dokázalo vytvoriť z človeka zombie alebo nejako ináč zhypnotizovaného aj k tomuto. Už som spomínal o tom, že cena, ktorá bola rešpektovaná, tak to bol život, dôstojnosť, zdravie, majetok. To bola najvyššia cena. Tá presahovala niekoľkonásobne nejakú tú západnú pomyslenú hodnotu striebra, zlata, platiny a iných vzácnych kovov, zriedkavých prípadne minerálov. Pokojne Ruskom boli dve závažné ale spravodlivé formy trestu. Najvyšší trest sa trestal konfiškáciou majetku alebo trestom smrti. Krvná pomsta, ktorá sa v tom čase bežne používala, bola regulovaná princípom talionu. Trest mal byť úmerný škodám spôsobených priestupníkom. Avšak právo krvnej pomsty bolo priznané príbuzným obete až po súdnom dokazovaní. Najskôr bola zvolaná kopa alebo veče a tam sa zozbierali všetky fakty a všetky dôkazy, všetky svedectvá a až potom po dokazovaní sa schvalovala krvná pomsta. Bratovražda sa v dávnom národnom práve neodpúšťala. Tu zase by som trošku citoval z letopisov, ktoré sú také viac menej známe. Každý vie o kievskom kniežati Vladimírovi, ktorý zabil svojho pokrvného brata Jaropolka. A následne na zasadaní veče vo svoj vlastný prospech zmenil vieru svarožičom a spolu s ňou aj právo jurisdikcie. V podstate každý, kto tento príbeh pozná, tak tam boli aj iné príčiny osobitného zreteľa. Zhruba na prelome 1. a 2. tisícročia v týchto oblastiach, ako som spomínal, zhruba do nich zapadá aj Československo, čo vlastne súčasná svetová v úvodzovkách história tvrdí, že to bola vlastne Kievská Rus, tak tu prekvitala bratina. To boli cechové združenia remeselníkov. Bratina mala svoj vlastný dom na zhromaždenia a zvolených zástupcov samosprávy. Viedli ich národom zvolení starostovia, alebo ináč povedané starejší. A znovu starosta je starší zo 100. Takže on bol ako tisícnik. Členovia bratiny boli plne vyzbrojení a vzájomne vychovaní železnou disciplínou. Často úspešne odolávali tlakom bojarov a knížat v týchto oblastiach, kde vlastne bojarov a knížata korumpovali západné, už teraz by som to mohol povedať, liberálne mocnosti, tak ako to v súčasnosti sa deje. A už to každý má priamo na oči, na čele s týmto známym Aškenádom, Ďorďom Švarcom, ktorý si dal meno, pod ktorým ho svet pozná ako George Soros. Akorát, že to nerobil vtedy on, ale to robili jeho predchodcovia s tými istými zámermi. Títo boli nútení počítať s pracujúcim ľudom, obmedzujúc ich sebecké chúťky. Lebo aj keď boli tieto knížatá a bojári skorumpovaní, nemali až takú moc. Moc na väčšie mal stále ľud. Podobné bratiny pôsobili až vo Vladimíre a ostatných ruských mestách. Ku koncu prvého tisícročia v slavianských zemiach už prebiehala konsolidácia zemí do rodového zväzu, majúce protohospodársku formu vládnutia. Znovu, aby som uzrejmil každému, tento rodový zväz fungoval po všetkých kontinentoch Zemegule koncom prvého tisícročia. Vrátane ostrovov. Ono sa to volalo država. Najznámejším a najvplyvnejším z rodových zväzov bol Ilmenský zväz Slovenov. Teraz som ho vybral z literatúry, o ktorej som v úvode spomínal. Taktiež vznikala rodová konfederácia, ktorá získala kvalitu hospodárskeho verejného vzdelávania, ako treba z Novgorodská Rus, akože Novgorodská Rus, alebo država Rurika. To bolo vlastne koncom prvého tisícročia, keď Rurik urobil dosť veľké zmeny. K tomu prídeme následne. Násilná kresťanizácia Slaviano-Rusov viedla k strate slaviano-árijskej právnej kultúry a zničila po desiatky tisíc ročí vyvinuté svetoponímanie. V epoche obrezávania rasenie na cudzú vieru medzi ruskými kniežatami sa stávali konflikty častejšími a tvrdšími. Ničili slavianskú jednotu. No viac menej začala tam prebiehať korupcia, pretože títo priestupníci, záškodníci sa infiltrovali ako poradcovia týchto kniežat najskôr cez nejakých takých akože obchodníkov, trhovníkov, prípadne nejakých učiteľov akože západných kultúr a takéto veci. Zároveň menili štruktúru práva väče a kopného práva na cudzozemské, takzvané pospolitné, ktoré pochádzali z územia súčasného Polska, kde vlastne ten rozvrat už prešiel a vlastne tam občiny boli plne zničené. Prípadne magdeburské, pochádzajúce z súčasnej Germánie. Tieto práva, ako som spomínal, pospolité aj magdeburské, začali prenikať a pôsobiť veľmi agresívne. Do nových zo západu zapožičaných poriadkov boli zatiahnutí bohatí občania, kniežatá, bojari a neskôr bohatí vlastníci pôdy. Práve oni boli prvými zanietenými prenasledovateľmi kopy ako reprezentanta národných záujmov. Mnohé novorodiace sa kniežatá bojovali aj proti vidieckým kopám, aj proti mestským kopám. Niektoré príliš neposlušné a nezávislé mestá boli ničené kniežatami ohňom a mečom. Ak sa nepodriadili pospolitnému alebo magdeburskému právu, tak jednoducho bola vyvolaná vojna a v tých časoch bolo raketové vojsko úplne bežné, o čom moc akože súčasná svetová história tak nemlčí. Ale dôkazov je viac než dosť. Ale opätovne vznikali z vidieckých občín vďaka populačnému rastu obyvateľstva a rozvoju remesiel. Pretože obyvateľstvo si pamätalo kopné právo aj právo väčšie, pretože sa to odozdávalo z generácie na generáciu, takže práve tie vidiecké občiny sa prebudzali za každým, keď boli ničené. Predovšetkým ďaká kopnému právu sa naplňali novou životnou silou. Časom obyvatelia miest, ktorí si osvojili západné právne inovácie, sa prestali zúčastňovať kopy na kope. K takýmto mestám sa automaticky priraďovali okresné okolité dediny, ako vesnice, vsi, a v nich začala narastať svojvoľnosť vlastníkov pôdy. Rakovina feudalizmu a rozvratu vstupovala do týchto oblastí postupne. Nevoľnícke, takzvané mestské, alebo bolo také ako pevnostné právo, obludno-kanibalistický vynález skazených feudálov a ich ochrancov romanovských cárov spôsobilo prerodenie kopy aj vidieckého súdu, na ktorom sa zúčastňovali iba po jednom zástupcovi z každej dediny. V skutočnosti zástupcovia už nemohli odolávať nátlaku chamtivých a čoraz drzejších vlastníkov pôdy, ktorým bolo dokonca dovolené kaličiť svojich roľníkov. Začali sa vyskytovať aj vraždy. Na strane majiteľov pozemkov boli aj popy, to znamená kabalistickí pseudo-židokresťanskí kňazi, ale aj úradníci z tých istých, toho istého pôvodu. Preto zástupcovia už nemohli preukázať svoj prípad pravotu a vplývať na výsledok rozhodnutia zhromaždenia. Majitelia pozemkov často vyvádzali svojich roľníkov z kopy a koncom minulého, zhruba tak 200-300 rokov, tak zhruba 18. storočí, ako koncom 17. začiatkom 18. storočia, začali otvorene zakazovať mestským nevoľníkom zúčastňovať sa na kopovišťach. Avšak sa sami nezúčastňovali tiež kopy. Všetko sa začalo robiť tak, aby národná vláda samospráva úplne zmizla. Národné právo podliehalo útokom nielen mnohopočetných kniežat, ale aj židokresťanskou cirkvou, ktorí sa stali v priebehu rokov bohatšími a agresívnejšími, čo sa však neskôr v našej dobe opäť opakuje. Z nových európskych zákonov mala zisk iba hrstka z bohatlíkov, najčastejšie podvodníkov, sprenevercov a tarebakov, prežierajúcich sa na úkor pracujúcich ľudí. Aj tak sa kopa nezdávala. Nebolo ju také ľahké zničiť. Vášnivosť Slaviano-Rusov, Arícov zostala po mnoho storočí dostatočne vysokou. Dávne knihy záznamov nám popisujú, že zhruba 17. 18. storočí na niektorých slavianských územiach kopné právo ešte žilo a používalo sa. V podstate ešte aj v 19. storočí sú záznamy z konca 19. storočia, že ešte kopné právo bolo v plnom užívaní. Trestné činy sa súdili priamo na mieste činu. V Dúbrave, Dubovom háji, v Bore, lese, pri rieke alebo niekde pod lesom. Práve preto počiatkom 18. storočia, keď začala byť koncipovaná Biblia a potom koncom toho istého 18. storočia začali dávať do nejakej formy aj Tóru, čo vlastne potom začiatkom 19. storočia, v polovičke 19. storočia to už aj kanonizovali obidve tieto knihy. Nedarmo sa tam spomína, keď Jahava prikazuje, aby boli ničené tieto dúbravy, návršia, pretože to tam sa riešili veci. Často sám okradnutý alebo podvedený dedinčan vyhľadal svojho škodcu, zhromaždil na neho dôkazy, povypočúval svedkov, podal to na kopu a toto predbežné vyšetrovanie sa nazývalo pátranie, vyhľadávanie. Ak žalobca nemohol vyhľadať svojho páchateľa, vyžadoval zhromaždenie kopy. Žalobu žalobcu zhromaždení vypočúvali mlčiac. Zásadne ho neprerušovali. Žalobca mohol kopu zvolať až trikrát. Keď prišlo riešeniu problémov s pôdou, zhromaždenie sa zhromaždilo na spornej pôde. Toto všetko sa dialo vlastne ešte 19. a 18. storočie, toto, čo popisujem. Ak vlastník pôdy niekomu spôsoboval príkorie, vyzvali ho na kopu na rozhovor. Majiteľa pôdy zvolávali na stretnutie až trikrát. Ak neprišiel ani na tretíkrát, kopa vykonala vyšetrovanie a rozhodla samostatne, bez tohoto majiteľa. Rozsudok Národného súdu sa nazýval vypaliazok, ako vypadnutý z očí, alebo uskazanie, znajdenie kopnoje, alebo inokedy vyskazanie kopnoje. V neskorších aktoch sa používalo vyjadrenie dekret kopy. Ak sa zodpovedný zmieril so žalobcom, tak mu odpustili.
Dost času, než přijde ticho hlasu, než přijdou první kroky, mojí poslední sloky, než zase prasknou struny, střebá se, co se vrylo, zmizí záchranné čluny a pro mě jen nezbylo křídla, mít zmídla a tát. Když se vsází, že další fází je pád. Tak skromně bez protestu sundá plovací vestu, než skončí ti kod hodin, vteřiny za nos vodím. A jak tak těžce dýchám, tuším už, co se skrylo, a nikam nepospíchám, vím, že na mě zbylo křídla, mít zmídla a tát. Když se vsází, že další fází je pád. Křídla mít zmídla a hrát. Když se vsází, že další fází je pád. Poslední sloky. Křídla mít zmídla a tát. Když se vsází,
že další fází je pád. Křídla mít zmídla a hrát, když se vsází, že další fází je náš pád.
Teraz zajdeme do inej oblasti. Na dlhé doby silné ruské mesta ako Pskov a Novgorod sa nazývali slobodnými a voľnými práve preto, lebo žili podľa dávneho slaviano-ruského práva, zachovávajúc arísku právnu kultúru. Kopné právo tvorilo základ práva väčšie, pôsobiaceho vo všetkých ruských zemiach, celej Rasenii, Skýty alebo Tartary, už zhruba v počiatkom nášho letopočtu. V preklade zo staroslavianského väče znamená rada alebo soviet. Väče sa spomína v letopisoch južného Belgorodu, Veľkého Novgorodu, a to, že Kieva, tiež Kieva. Mimo iného, väčšové stretnutia mešťanov prebiehali aj ďaleko, ďaleko skoršie. Rusko-sovietský historik Frojanov zistil, že na konci prvého tisícročia, na začiatku druhého tisícročia nášho letopočtu bolo väčšie najvyšším riadiacím orgánom vo všetkých ruských zemiach a nie len v Novgorodskej republike. Predstavitelia aristokracie ako kniežata, bojári, cirkevní hierarchovia viedli tieto mocné zhromaždenia, ale nemali dostatočnú moc, aby sabotovali rozhodnutia národa alebo si podriadili jeho výkon svojej vôli. Na väčšie sa súdil široký okruh otázok. Ako som už spomínal, boli to rôzne záležitosti. Teraz by som to trošku rozšíril, ako uzatvorenie mieru, prípadne vyhlásenie vojny. Vysporiadanie sa s knížacím stavom, finančnými, prípadne pozemskými zdrojmi, ako treba z uhlie, ropa, súčasná Uralská oblasť bola známa takmer 3000 rokov dozadu, kde sa ťažila ropa a distribuovala sa do celého sveta. Takisto aj iné prvky vydolované zo zeme. Uzatvárali sa a roztrhávali sa zmluvy s kniežatami. To znamená, že keď kopa zvolila knieža, tak sa uzatvárala zároveň s ním písomná zmluva. A keď mu končil ten volebný mandát toho roka, roka aj pol alebo troch rokov maximálne, tak táto zmluva sa zase trhala. To znamená, skončila jeho činnosť, pretože prebiehala iná voľba, iného kniežaťa. Činnosť kniežaťa bola veľmi prísne a detailne kontrolovaná. Taktiež aj činnosť ich zástupcov, teda námestníkov, posadníkov kniežaťa. Taktiež aj vladykov a ďalší verejný osôb. Zároveň sa tiež volili a aj odvolávali vladykovia. Aj námestníci vladykov. taktiež aj tisíckých. Čo vlastne v tejto časti na západe Veľkej Skytie boli vlastne starostovia. Volili sa vojvodcovia aj ich námestníci v meste aj okresných dedinách. Určovali sa povinnosti obyvateľov, riešili sa poľnohospodárske otázky, schvaľovali sa pravidlá obchodu a výhod v danom obchode. To znamená, že ak niekto ten obchod mal nejakým spôsobom v tom obchode mal iný zisk alebo mal iné zámery, predniesol to na kope a robila sa mu úľava z daní alebo z podielov. Teda mu bola poskytnutá výnimka zo všeobecných pravidiel. O tomto všetkom sa robili listinné záznamy, ktoré sa nachádzajú v súčasnej dobe, kade tade po knižniciach. Kontrolovali sa súdne lehoty a aj plnenia súdnych rozhodnutí. Väčšie bolo mechanizmom vyrovnávania sociálnych rozporov našich predkov. Avšak v priebehu storočí vznikajúca nejednorodnosť staroruskej spoločnosti čoraz viac viedla národné zhromaždenie a väčšie pod kontrolu bojarskej aristokracie. Začal tam akože dosť taký ten západný vplyv. To sa dialo vlastne v polovici druhého tisícročia tieto udalosti. A nie len v Novgorodskej republike, ale aj v ostatných ruských zemiach, prípadne na iných kontinentoch, kde boli ešte stále ruské zemi. Kde si vlastne táto zemská aristokracia do značnej miery podriadila svojej vôli stretnutia väčšie aj ich rozhodovania. Inokedy na mestských zhromaždeniach väčšie vznikali aj pestné súboje. Na dedinskej kope sa niečo takého nikdy stať nemohlo a ani sa nedialo. Stávalo sa to v prípadoch, keď jedna z bojarských skupín potrebovala presadiť pre seba tie najvýhodnejšie rozhodnutia. Preto tak sa bili medzi sebou takto v týchto mestských zápasoch. No však to vidíme teraz aj takisto. Na Slovensku je február, tak to blížia voľby, tiež sa tam bijú. Slovne. Možno, že za chvíľku dôjdu aj do pestných súbojov, lebo liberalizmu sa presadiť musí. Že? Avšak tieto boje neboli obyčajnými pouličnými zápasmi, ale podliehali určitým pravidlám súdom, teda väčšie kontrolovaného súboja. Dokonca v prvej polovici druhého tisícročia, ako hovoria o tom letopisy a záznamy, sa novgorodskí správali až tak násilne, že k ním odmietali prichádzať kniežatá. Zhruba v polovici druhého tisícročia sa tieto správania sa začali zmierňovať v Novgorode a prechádzalo to do normálneho stavu. Potom vlastne od tej polovice druhého tisícročia predseda tej danej väčšie alebo vodca tej danej väčšie bol bojar. To bola funkcia, ktorý vlastne tento bojar riadil celé to väčšie, zvolával a tak ďalej. Bol na to špeciálne vyškolený a aj poučený, aby presadzoval zásadne iba vôľu národa. To znamená, že ten bojar bol vlastne nejaký kompromis medzi vtedajšou aristokraciou a obyčajným ľudom. Vláda väčšie napríklad v Novgorode podľa evidencií záznamu a letopisov trvala zhruba do polovice druhého tisícročia. Toto skutočne veľké mesto bolo jednou z posledných bášt samosprávy a národného riadenia už v feudálnom Rusku. No dobre. Tu by som akože čerpám viac menej z oficiálnych análov. Ja to slovo ináč tak strašne nemám rád, tieto anály. Hej. To radšej sa budem asi hrabať žumpe ako v análoch. Ale myslím si, že to bolo celé posunuté do toho 18. 19. storočia a nebolo to vlastne v polovici 2. tisícročia. Po násilnom obsadení moskovskými knížatami, cármi Veľkého Novgorodu a Pskova začali sa vytrácať na týchto územiach poriadky väčšie. Ďaleko slabšie a menej organizované ruské mesta sa oveľa skôr vzdali právnym normám Polskej pospolity alebo nemeckého Magdeburgu. S rozvojom feudalizmu uhasínala dôležitosť národného práva. Ako ten feudalizmus sa tlačil až do 19. storočia ďalej na východ. Vydal carský režim majiteľom pôdy slobodnú vôľu. V tomto období vlastne feudalizmus išiel proti právam národa ako takého a presadzoval sa tam vlastne feudálny systém, takzvané to nevoľníctvo. Boli dané veľké práva, hlavne majiteľom pôdy, viac menej neobmedzené práva. No a národné právne zvyky nakoniec stratili svoju moc. Aj keď sa prvky kopného práva nejaký čas zachovali medzi kazakmi, národné právo sa najvýraznejšie prejavovalo treba aj v Záporožskej seči. Boli to kazáci, ktorí v priebehu storočia vyhlasovali, citujem, zvyčaj práva našeho kopnovo. A to bolo 17. storočie. Ešte na začiatku 20. storočia sa v Rusku používalo slovo volosť. Vzniklo v Rusku zhruba na prelome 1. a 2. tisícročia a úzko súvisí s kopným právom. Volosť označovalo vidiecké občiny, riadené kopou. No, dalo by sa to akože v našich územiach nezmenej s podobným slovom použiť ako vlast. Volosť, vlast. Na volostnej kope si vyberali jednohlasným hlasovaním, kto bude riadiť danú kopu. To znamená riadenie kopy. Teda staršinu danej kopy alebo starostu. Taktiež si vyberali súd, vyberali si pisára a vyberali si čelobitníkov, to znamená zástupcov tej danej kopy, danej občiny, ktorí vlastne prichádzali do iných kop s nejakými ponukami, návrhmi, riešeniami, zmluvami na vyjednávanie, prípadne keď sa dostali do tzv. Okresného mesta, do vyššieho právneho celku, tak tam hájili záujmy tejto malej občiny a vyjednávali v prospech tej danej občiny alebo v zmysle ich záujmov. Taktiež vychádzali aj do hlavného mesta. Tých hlavných miest bolo viacej. Potom bude zase iná relácia. Medzi najhlavnejšiu zodpovednosť tejto volosti alebo bratiny alebo tejto kopy bolo vedenie kníh, kde sa zaznamenávali rozhodnutia zasadnutí. Boli to kompletné zápisnice. Zaznamenávali sa zákazky, obchodné a pracovné zmluvy. Rôzne zmluvy a rôzne listinné podklady na styk s inými kopami alebo s nadriadeným celkom. Ako som spomínal, volili si vlastne celé to vedenie, celý ten princíp kopy. To bolo volené zhruba na jeden rok, 1,5 roka alebo až 3 roky. Stretnutiam predsedal ten staršina ako riadenie. Medzi jeho povinnosti patrilo uchovávanie archívnych dokumentov, rozhodnutia, listiny, príjmy, výdaje a podobné záležitosti. Zároveň predvedenie k zodpovednosti ľubovoľného obyvateľa, ktorý bol prestupníkom práva. Vyhlasovanie rozhodnutí kopy v trestných záležitostiach. Staršina prísne dohliadal na dodržiavanie národných konov. Bol zavezujúcim bol zväzujúcim ohnívkom medzi domácimi hospodármi a zvoleným kniežaťom, pred ktorým zastupoval záujmy svojej občiny. Aby taktiež zmierňoval konflikty medzi týmto kniežaťom a občinníkmi, vysvetľoval nezrozumiteľné požiadavky a návrhy riešení tohoto kniežaťa. Staršina sa za svoju činnosť zodpovedal pred Sockým, pred stotníkom. Socký, teda stotník, zase pred desiatským, desiatníkom. Desiatský ako desiatník pred domácim hospodárom. Každý zo zvolených národom, ktorý stratil dôveru národa, mohol byť kedykoľvek odvolaný a nahradený. Stávalo sa to však veľmi zriedka, pretože v týchto časoch bývala dôvera občiny vysoko hodnotená. Príchodom Rurika do Novgorodu sa knižacká moc začala dediť medzi následníkmi. V podstate Rurik zmenil celý ten princíp, ako fungovali občiny a vlastne aj celá država. A Rurik neprišiel zo súčasnej Škandinávie, zo severu. Len tak pre istotu. To sú výmysly z prsta vycucané súčasných svetových historikov. Slaviano-arijská volebná kultúra riadenia začala strácať svoj význam. Kniežaťom a neskôr cárom sa už viac nestal hodný, teda najsilnejší, najrozumnejší, najstatočnejší, zvolený predstaviteľ národa, ale akýkoľvek priemerný až podpriemerný, slabý, úbohý a dokonca psychicky neplnohodnotný potomok vládnúcej dynastie. Došlo k odcudzeniu sa riadiacich štruktúr od národných záujmov, čo sa vlastne deje aj teraz v súčasnosti, čo sa deje. Zhruba tak v 17. 18. storočí už nakoniec bola ustanovená monarchia v tejto Moskovii, v tejto časti. Nebudeme vyhodnocovať zachovanú državu Veľkej Skytie za Uralom smerom po Tichý oceán. A samozrejme Severnú Ameriku až dole po Južnú Ameriku na západnej strane, čo bola vlastne jedna država. V podstate táto ustanovená monarchia, keď tu bola, tak tam už nejaké národné práva, o nich nebolo ani slichu, ani chýru. Čo ešte by som k tomuto dodal posluchačovi? No, asi by som zopakoval to, čo som povedal v úvode, že s tým, že súčasný parazitický systém národného obľbovania, debilizácie je nutné zmeniť, súhlasí zrejme každý zdravomysliaci človek. Ako to spraviť technicky je už druhá otázka, ako som už spomínal. No. Teraz však už vieme jedno. Potomkom rasy je nevyhnutné vrátiť ich priame národné riadenie. Samoorganizácia je naša spása, nie v tomto biblickom otrokárskom systéme. To je asi všetko. Ešte môj milý chcel nejaké otázky.
Michalovi řekl, ja mám takový od srdce opravdu dotaz. Michale, moc děkujeme za tak podrobné vysvětlení vlastně těch dějin, jak se ta správa té naší državy postupně měnila. A jak vlastně fungovala. A protože se potkáváme ze spoustu Slovanů, Slavianů, kteří se té naší kultuře zvykům chtějí navrátit, tak vlastně hledáme tu cestu, jak se vlastně samoorganizovat. Úplně teda na začátku, co bys nám poradil, jak vlastně nastoupit do toho systému, abychom se ho začali pomalinku zažívat, učit a obnovit ho.
No tak... To je dosť taká zaujímavá otázka. Ja si myslím, že právo väčšie, aj kopné právo, tak ako som spomínal, je potrebné znovu oživiť. A bolo by dobré, aby každá občina sa držala týchto starodávnych pravidel. Treba zobrať z tej dávnej minulosti všetko to dobré, zdravé a to čestné. No a ako to riešiť? Voľba zástupcu hospodára prebiehala v podstate tak, že rodina musela mať nejaké hospodárstvo preukázané a vlastne tam musel mať ten hospodár manželku, deti, výborne fungujúcu rodinu, čo v súčasnej dobe je dosť veľký problém, pretože táto západná demokracia zasiahla hlavne ženy a vlastne tá pseudosloboda spôsobila, že sú rozvraty manželstiev a myslím si, že každá slavianská rodina je tým nejakým spôsobom postihnutá. Riešenie je tu také, že vlastne keď sa zoberú 10 z danej občiny muži, tak nech si zvolia nie jedného desiatníka, ale dvoch. Títo dvaja sa navzájom musia kontrolovať a zároveň aj tí, čo zvolili toho desiatníka, týchto dvoch desiatníkov, tak aj tí ich musia kontrolovať. To isté, to je jedna bunka, jedna malá občina. Tá sa zlučuje s ďalšími občinami, desiatimi, do jednej veľkej občiny, kde vlastne tam sa volí stotník, stocký. Ako som spomenul, riešenie by bolo, samozrejme, len musí to byť duplicitné. To znamená, že predtým boli volení po jednom, lebo tá morálka, to morálne právo tam bolo už vrodené. V súčasnosti je to komplikované. Takže by som navrhoval zdvojiť týchto volených a sprísniť kontrolu. Pretože aby nedošlo k tomu, že tá funkcia bude zneužívaná daným jednotlivcom. No, treba s tým počítať, že v aktuálnom stave vývoja spoločnosti je to predpokladané, že by niekto mohol zneužívať danú funkciu. Že môže mať ten zvolený prehnané nároky trebárs, nereálne, alebo, no a teda samozrejme tými nárokmi môže zaťažovať niekoho väčšími úlohami ako ďalšieho. Prípadne naopak, môže byť lenivý a môže byť nejaký taký despotický alebo niečo takého. To je prirodzená vlastnosť. Hej. Vývoj spoločnosti je taký, že či si to kdokoľvek zoberie z tej alebo onej strany, tak tieto vlastnosti sú sa nám zakorenili hlboko pod kožu. A potrvá veľmi dlho, kým sa toho zbavíme, týchto vlastností. Preto treba mnohonásobnú kontrolu z rôznych smerov. A viac menej aj takú dobrovoľnosť, aby sa vylúčili lenivci. Alebo aby sa s nimi pracovalo ináč. Pretože tieto kopie je potrebné. Vlastne tie občiny treba, je nutné, je nevyhnutné ich budovať. A riadenie týchto občín je potrebné zakladať. Zatiaľ tie voľby by som navrhoval vždy na jeden rok. Nie na 1,5 roka, alebo nie na maximálne 3 roky, ale na jeden rok. A za každým nech je tam nejaká rotácia. Nech sa aj ostatní učia. A nech spoločne všetci začneme budovať tieto občiny, ktoré sú pre nás veľmi, veľmi, veľmi nevyhnutné. Potrebujeme ich. Je to naša genetická podstata. No, neviem, asi som zodpovedal, nie? Či mám ti to ešte upresniť, tú otázku, odpoveď, alebo čo?
No, i tak je to veľká výzva, veľmi náročná, poniaľ my sme tady na Moravě nejaké občiny založili a samozrejme to bylo založeno na tom principu, aby se přihlásili všichni, jak jednotlivci, tak rodiny, tak i lidi, kteří už měli třeba byli rozvedení, měli novou rodinu. Takže v podstatě jsme tomu, co ty tady nám předepisuješ, nevyhověli. Nicméně to byla situace, jak vůbec to společenství občin na Moravě mohlo vzniknout. A teď to bude teda velká výzva zamyslet se nad tím, jak na to navázat, jak to posunout dál. Myslíš si, že i v tomto význam jako poradil, že jsme teda něco, něco započli k nějaký sestavě? Samozřejmě neblížíme se ani celá tomu tvému současnému návrhu. Měl by si něco pro nás?
Tak určitě, určitě. Treba si vybrať, zakladať ty občiny od tých desiatich, od tej jednej bunky s desiatimi. V danej oblasti, buď je to jeden muž, alebo je to muž, priateľka, muž, manželka, rodina. Podstatná vec, že kopní muži, alebo, no áno, kopní muži, musia byť starší ako 50 rokov. To znamená, že musia byť skúsení životom. Od taký viac ako 50 ročný, no, aj keď má treba 60 rokov, už si tým životom prešli, už majú po sebe nejaké tie jazvy, šrámy zo života, z tohto systému. Poznajú aj iný systém, majú dobrú pamäť a pamätajú si. Lebo nie, že by som bol odporca mladých inovatorských nejakých návrhov, ale keď aj treba do tých občín budú prichádzať mladé rodiny, že ten muž tej rodiny má treba 23, 24, 25 rokov, taký muž sa zúčastniť môže samozrejme tej danej kopy, tej danej veče. Ale nevolil by som ho priamo za starostu. Môže byť písar, alebo môže byť zástupca starostu, že môže zastupovať starostu tej danej občiny. A 10 takýchto občín, keď sa vlastne zlúči do takej jednej väčšej občiny, tak už bude mať vlastne podľa kopného práva by mal mať 10 zástupcov, bude ich mať 20. A navzájom budú títo 20 spolu spolupracovať. A riešenia veci, tak jedná sa o to, že vytvára nejaký program, je potrebné. A ako vždy zvyknem hovorievať, kopné právo je veľmi dôležité a občiny sú mimoriadne dôležité. Ale tiež ešte mimoriadnejšie dôležité sú naše sviatky. Sviatky našich predkov. A hlavne chorovody. Na to treba brať ohľad. Stretávať sa tieto občiny v prírode. Diskutovať spolu. Riešiť postupne nejaké veci. Časom sa to vyvinie. Že bude možné zakladať aj užšie, priamo bývajúce v nejakej oblasti občiny, kde už bude môcť táto občina disponovať aj nejakým majetkom, ktorý sa bude môcť prerozdeľovať, prípadne prepožičiavať pre blaho všetkých tej danej občiny alebo všetkých občín. Aby na tom blahu zásadne neprofitoval jeden jediný nejaký ten predstaviteľ tej danej občiny alebo nejaká skupina. Aby nevznikol konflikt. Tieto veci treba prediskutovať veľmi, veľmi dôkladne a veľmi hĺbkovo, pretože členovia občín nebudú prichádzať do daných občín s rovnakým majetkovým pomerom. Niektorí sú zrujnovaní doslova súčasným biblickým otrokárskym systémom pod, dajme tomu aj pod exekúciami. A niektorí zase nie, sú bohatí, sú podnikatelia, darí sa im, ide im to. Alebo sú obchodníci, hej, trhovníci. Takže tá nerovnováha tam určitá je. Ale v takomto prípade, ako som spomínal, je treba brať tieto práva, že vlastne všetci sú si rovní. V každom prípade. A treba si pomáhať navzájom. Lebo však čo si, kto, keď sa niekomu darí za života na dobudol nejaký majetok, on si ho do hrobu nezoberá. Môže veľmi rýchlo prísť. Je lepšie ho prerozdeliť a lepšie posilniť tú danú občinu. Nemyslím, že ten majetok bude darovať tej danú občinu alebo jednotlivým tým občinníkom, ale ten kruh občiny treba uzatvárať. Uzatvárať do takého spoločenstva, do také komunity. A tie komunity treba uzatvárať, lebo v súčasnej dobe svetová situácia, pozrite sa, aká je liberalizmus, prichádza do našich oblastí, rozvrat je už viditeľnejší a viditeľnejší, šialenstvo týchto liberálov je neskutočné. A k čomu to vedie? K čomu toto šialenstvo vedie? Ku krachu toho ich finančno-úverového systému. A je potrebné, aby sa tieto občiny scelili a aby sme aspoň my vydržali. Aspoň my, aby sme prežili. A spoločne začali budovať, pretože tento rozvrat je jednoznačný, je viditeľný a je nezvratný. Tu už nikto nič do tohto, musím to tak povedať, do tohto bordelu, ktorý tu vlastne títo židokresťania nanosili. Tak tu sa už nedá nič dať. To sa už nedá nejako urobiť. To bude krach alebo vojna. Nejak to zresetovať sa ináč nedá. Len takto sa to dá zresetovať. Nenájde sa nikto, ktorý by tu na niečo iného chcel dať, pretože ak by dal, tak Soros vytiahne v vrece čerstvo natlačených dolarovek a bude takéhoto priekopníka mlátiť tým vrecom po hlave, až kým ho ubije kdesi jej cez tie svoje nadácie otvorenej spoločnosti a kade čo možno. Takže jedine sa odporúčam zomkyňať sa. Áno, každý prichádza zo života s rôznymi skúsenostiami. Prešiel si s radami, prešiel si rôznymi životnými situáciami, ale určite nie veselými. A tie bariéry si nesie so sebou. Otvoriť sa nemôže, nedokáže, aby sa znovu nesklamal. Pretože vždy by sa mohol nájsť nejaký lump, ktorý by nejaký ten prestupník práva, ktorý by zneužil tú danú situáciu voči tomu jednotlivcovi, ktorý fakt si neprešiel ľahkým životom. Jeho púť po tom chodníku života nebola ľahká. Ale potom sú tu aj takí, ktorí prechádzali ľahko rôzne cez rôzne také nejaké finty a sprenevery a zlodejstva. Takže Michal, na to si treba dávať, na to je tá občina.
Když si tě zeptal, ty si mi tady vysvětlil, jak být z toho současného stavu věcí, z toho, jaké skupinky vlastně se vytvářejí. A teď bych se tě zeptal k tomu. Zmínil jsi, že jsou velice důležité oslavy našich svátků a chorovody. A teď se vrátím k volbě těch hospodářů a vytvoření vlastně těch prvních deseti, který vlastně se můžou sejít na té kopě. Je toto věc jako jediná, která nás posune k tomu, abychom převzali odpovědnost za svůj život, jinak řečeno ten stát, ten současný systém demokratický má ten volební systém. A je toto jediná alternativa obnovit ten náš kopní systém, abychom mohli zase převzít odpovědnost za své životy? Chápu to tak?
Rozhodně je to tak. Rozhodne je to tak, pretože demokratický systém je vlastne biblický otrokársky systém, čiže to kto môže vybrať akokoľvek, môže si tam hľadať nejaké také rúžové a cukríkové a ja neviem, aké názory na to, ale je to fakt. A kopné právo ináč vážený, podľa kopného práva žijú včeli. A my sme si na túto zemegulu doviezli včeli, naši predkovia. Chráňme včely a učme sa od nich. Pozrite sa, ako tam celé to spoločenstvo včiel nažíva a žije. My žijeme tým istým. To včely nám zanechali naši predkovia, pretože vedeli, čo sa asi tu môže stať. Ako som spomínal, v občine danej je, dajme tomu, ja neviem, 10 párov, alebo 8 párov a dvaja jednotlivci, oni si vyvolia dvoch desiatníkov. Zároveň si vyvolia pisára, sudcu, kontrolóra, zástupcov. Toto všetko. Celý ten princíp som vysvetlil, si myslím.
Děkuji ti za to, že jsi měl na nás čas, že jsme mohli tento pořad natočit a budeme moc rádi, jaká odezva bude mít mezi našimi posluchači a jestli bych mohl i skrze tebe jako požádat, že pokud vzbudíme pozornost a zájem o tento dnešní pořad, o to kopné právo a právo veču, že by nám posluchači veče mohli psát. Prosím?
Veče, nie veču.
Veče. Ano, to právo veče. Tak můžeme nabídnout možnost, že nám můžou psát a že případně můžeme natočit pokračování.
Můžeme natočit pokračování, samozřejmě. Další téma bude zajímavá, to mě prezradím.
Takže děkuji ti a loučíme se s posluchači.
Děkuji, Maja. Zdraví a všetkým a presvětlení.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.